άκουσα.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir reyna góða yfirferð á þessu góða frumvarpi. Það búin að vera stefna Flokks fólksins frá upphafi, held ég með ég segja, að gefa handfæravegar frjálsar á Íslandi. Og háttvirtu þingmaður Eilur Ármannsson með frumvarp sem á ýmislegt skilt við það sem að hér ræðir. Þannig að við deilum þeim líkil áherslum sem að hér koma fram og sjálfur í þeirra skoðunum að okkur beri að sýna því virðingu sem að hér hefur verið stundað frá því að byggð hófst á Íslandi. Það að segja að þeir atvinnuvegir sem eru búskapur, íslenskur búskapur annars vegar, matvæla framleiðsla í landbúnaði og svo sjósóknin hins vegar að þetta eru fallegar búgreinar sem að við eigum og megum vera stolt af að standa vörð þær þær eru hluta því aðdráttarafli sem að við teljum í góðu ári í milljónum ferðamanna sem hinga koma og kjósa að kynna sér land og þjóð Og ég tel að við ættum í rauninni að geta sammælst það að það stafar engin hætta af handfæraveiðum. Lífríkinu umhverfis Íslands getur engin hætta að stafa af handfæraveiðum. Og það bóstarlega sorglegt að sjá hve mörg byggðalög hafa orðið fórnarlömb þess kerfis sem að hér var komið á fót 1984 og síðan þróaðist í átt af því sem að en á sömu leiti lýst hann sér skemmtilega í á sunnudagskvöldum í ríkissjónvarpinu, í verbúðinni. Hvernig dugnaðar forkar og útsjónasamir businessmenn náðu að salsa undir sig kvótan og hreinsa upp hér og á sama tíma lögðust ýms sjávarpláss svona í hálgerða rúst miðað við það sem áður var. Þannig stöðvarfjörð, eitt fjölmargra fórnarlamba þeirra stefnur sem að fyllt hefur verið. Og hvernig verða svona stefnur til? Við þekkjum það mæta vel í þessu húsi að það mikil, á sér stað mikil ótun hagsmunaðina þeirra sem að hafa til þess spurði, krafta og fjármagn að leita atfylgis ótunar meistara, PR, fyrirtækja, almanna tengla og slíks og þá ef að ótunir viðvarandi og málin rétt upp lögð og þá geta þau orðið að lögum jafnvel fyrr og hraðar en nokkurn hefði grunnað. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann, hann sammálað því sem að ég hef sagt að lífríkinu kringum Ísland og stofnunum sem að hér eru þetta hart barist af stór lögsonum öllum að þeim geti ekki stafan einn hætta af trilluköllunum okkar og handfæra veiði mennskunni sem að hérum ræðir. Liggur það ekki nokkuð ljóst fyrir? Ég spyrir ég.